hvernig er fórst til Íslands? Hvað það væri tilbúið að hitti til það? Ef þú fórst til Íslands?
Það var alveg að líka fyrir það Íslands, allir voru ekki svo hvað ég var fór í henni.
Já, var það, já. Manstu eftir einhverju sérstökur sem það sagði? Hvað? Um íslenskuna þeirna?
En bara að það skildi ekki að dýni.
Nei.
Ég sá það, þá hefði bara að því kemur frá Nýíslandi. Ég verði Nýíslandingur að því tala í íslensku.
En hvernig þótti þér íslenskan sem var tölva á Íslandi þá?
Já.
Fannst þér íslenskan eitthvað öðruvísu sem fólki talaði?
Nei, ekki þetta fólk sem ég hefði.
Nei.
Vel, það er dálítið öðruvísi þar. Það er dálítið öðruvísi, ég segi það ekki.
Hvað fannst þér helst svona að vera? Tókstu eftir einhverju sérstöku?
Ég get ekki verið að sagt það, ég er mann hann. Það er Finnbogi Guðmundsson eða Kristjana, kona Finnbogi Guðmundssonar.
Já.
Þau tóku mig mikið líkinn, hún er skild mér í bóra eftir.
Já, já.
Það ég man ekki Finnbogi, svo ég kallaði hann, hefur lóðum að koma aftur baki, en ég var mér tækið sagði. Nú varum að koma inn, það er ekki til Reykjavíkur. Ég maður nú ekki hvað ég sagði, honum þóttir hann sig gott á Íslands.
Já.
Það var hvað eftir að svartu þegar sýstir hann og maður hann að kjöldu mig til vals. Þá var þessi þoka. Því ég sagði að þetta myndi vera dalalæðan.
Mm.
Og það var. Ég heyrði svo oft talað þetta. Dalalæðan.
Já, já, já.
Ímisvegt, nei, ég mjög fannst það. Það tölur allir um að því að tala ekki íslensku. Nei, ég held að margt fólk fjörn að tala betri íslensku en ég.
Ég heldur það.
Fólk fjörn að eldra fólki tala góða, yfirleitt góða íslensku.
Já, já.
Fólk á mínum aldri og dóttir yngri.
Já, já.
En eftir 1950 fór að það breyðast.
Já.
Hring á 1950 og þú komst hér inn til Arbor, þá hefðu við býsna marga að tala íslensku á sveitinni.
Já, það er. Mm. En það er nú bara merkilegt að skuli þá hafa haldið svo lengi. Hæ? Það er merkilegt bara að hafi haldið svo lengi, minnstafasti.
Ég hef það óvíð að haldist lengur en í þessum bíl lengur.
Já, það er líkna rétt. Já.
Og mér þykir gaman að því, ég var hóttum að hún lakka til þess að hefa tala á íslensku á Íslandi.
Já.
En svo var eins og ég hefði það bara þess að ég var.
Já.
Maður heyrði það ekki mikið. Þá lítið hún að við þingverð lífum fór að banka.
Er ekki, þú er hlustað á útvarp og... Þú er hlustað á útvarp og sjónvarp og...
Vel, sjónvarp seinast, það var nátt tíkt eiginlega. En útvarpið ég hefði ekki nóg vel til að hafa það.
Já,
var
það?
Og það er eins núna, ég hef ekki... Ég hef hlutnartækið þar nú, ég nota það því ég fyrst á TV.
Já, já, já.
En það hjálpar það. Þeir ábyrgði ekki að myndi hjálpa mjög mikið því ég meira fálfara hans og við.
Já, já.
En ekki orðaskirðan eins og. Já. En það er hjálpar.
Já.
Það breytir mér svo.
Já.